Bueno, eu como concelleira responsable delegada da área da Facenda Municipal, o primeiro que teño que decir a todos os monfortinos é que a situación financiera do concello non é alarmante para nada, que é unha situación que nos temos controlado desde o ano 2003. Non hai ninguna novedade desde que nos chegamos a ter responsabilidades como goberno no Concello de Monforte, posto que efectivamente nos heredamos xa no ano 2003 un problema que efectivamente ten unha magnitude que nos desexaríamos que fora menos, pero bueno, é a que é e foi a que foi, porque hoxe xa temos menos dimensión ese problema da que foi, é que no ano 2003 nos recibimos unha herencia desde o ano 90 hasta o ano 2003 pois de moitos impostos municipales que a xente non pagaba e que o Concello de Monforte non recaudou. Todo ese volumen que efectivamente hoxe chega a ser a día de hoxe é de 4.800.000, pero que no pasado foi incluso de 7 millóns, pois todo eso efectivamente nos temos que dedicar a xestionalo no sentido de que cada ano o Concello de Monforte lle dedica ou lle dedicamos perto de 100 millóns de pesetas, perto de 600.000 euros, estamos lle dedicando a tapar esa situación financiera negativa que heredamos do ano 2003 para atrás. Por suposto, levamos facendo desde o ano 2003, non temos outra maneira de resolvelo, así o resolve calquer concello que teña este problema e que, por suposto, as nosas contas van a Santiago, o Consello de Contas, nunca o Consello de Contas plantexou ningunha alarma por esta situación financeira, porque nós o único que lle temos que decir á xente de Monforte é que desde o ano 2003 o Concello de Monforte non ten estas bolsas de impostos sin pagar. É dicir, desde o ano 2003 a xestión municipal económica mellorou moito e, por tanto, desde o ano 2003 nos estamos ao día na nosa xestión e o único que temos que facer, aínda a día de hoxe, é resolver e amortizar toda a débeda acumulada que nos heredamos desde o ano 90 ao ano 2003 e que nos heredamos cando entramos a gobernar este concello. Levamos 8 anos, casi 9, ou 8 anos e medio, e por suposto que aínda nos quedan algúns anos máis para que todos os anos, cada exercicio económico, pois nós temos que soportar e temos que adicar 600.000 euros en vez de adicar a servicios sociales ou a arreglar calles, pois as temos que adicar a tapar un burato financiero que nos quedou e que recibimos en herencia das xestións anteriores. Por tanto, creo que este equipo de goberno ten a conciencia moi tranquila, desde logo temos unha xestión transparente e eficaz e, por suposto, o único problema que hai, pois, é efectivamente unha herencia que foi moi grande e que nos leva moito tempo limpiala, porque efectivamente, como a cifra era moi moi grande, pois non podemos pretender que un exercicio económico nun ano o Concello de Monforte pois teña que tapar ese desfase financiero. Por tanto, todos os anos adicamos unha cuantía e creo que iso é ser responsables e, desde logo, ser responsables con algo que nós non provocamos, pero sí que somos responsables en que, se heredamos un problema, nós, desde logo, non vamos a deixar ese mesmo problema a quen veña detrás de nós e, desde logo, que nós estamos resolvendo ese problema que se nos deixou e que, por suposto, é un problema que, como digo, non se resolve nun ano, nin en dous, nin en tres, e que así seguiremos hasta que rematemos con el, que, desde logo, cada día é menor porque o estamos reducindo, pero efectivamente ainda nos vai quedar algún exercicio económico para ter que adicarlle de novo esa cuantía todos os anos, que, xa digo, a nós nos gustaría poder adicar esos cartos a outras cousas, pero é verdade que esa foi a herencia que tuvimos e, por tanto, a nosa responsabilidade é, efectivamente, pues, tapar ese desfase financiero que houve desde o 2003 para atrás.